У эфире «Ночная свобода». После 23 годины Сергей Дубовец у черговой со своих передач урает, как шчировать. У белорусским замежье про то, как белорусы свету будут означать угодки обвешения незалежности Белорусской Народной Республики. В экспертизе свободы наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и политолог Олесь Лагвинец обмерковывают протяг мораторию в развязу на визовые санкции супроти наивысшейших урадовцев Беларуси. А у вольной студии прогучит гуторка с мастаком Алексеем Марочкиным. В эфире «Ночная свобода», на чарзе «Международные новины». Президент России Дмитрий Медведев заявил об необходимости модернизации российских узброений, перш за все стратегичных ядерных силов. По воле президента России, масштабное переузброение начнется от 2011 года. Былый президент Ирана Мохаммад Хатами вышел с президентской кампании и заявил об своей поддержке былого премьера Мир Хусейна Мусави. Одним кандидатом от консервативных сил является теперешний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Выборы призначены на 12 червня. Президент Мадагаскару Марк Раваломанананана заявил сегодня, что он покидает свою посаду и передает владу военным. Учора войсковцы заняли президентский палац и заявили про свою полную поддержку оппозиционного лидера Эндру Раджуэлина. Африканский союз осудил подеи на Мадагаскаре, назвавши их переворотом. У Москве суд отмовился спынить другую справу супроть Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отхилил все ходайництвы обороны. Представник Держдепартаменту США Роберт Вуд поведомил, что Полночная Корея отмовилась от дальнейшей американской харчовой допомоги. По воле Вуда Пхеньян нияк не потлумачил причины такого кроку. Представник Держдепартаменту отзначил, что Злучаные Штаты будут протягивать разом с неурадовыми организациями працу для справедливого размеркования того харчования, якое уже было доставлено в Полночную Корею. Урад Ираку изнов закликал президента дать загад об выконании смиротного присуду былым поплечникам Саддама Хусейна. Встречи брат Саддама Али Хасан Аль-Маджид, ведомый как химичный Али, былый министр обороны Султан Хашем и командующий Хусейн Рашид Мухаммад были осуждены до смиротного покарания за массовое забойство этничных курдов в 1988 году. Президент Ираку Джалаль Талабани, выступая супроть смиротного покарания, заявляючи, что военные вымушенные были выконывать загады. Вы слухали выпуск новинов.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Про 12-13 хвилин белорусское замежжа, як у эмиграции отзначать 91-е угодки БНР. Але спочатку черговый выпуск передачи Сергея Дубовца «Як». Сегодня «Як шчировать». Эта передача не в забаве, одразу после обвестки.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Черговую передачу «Блоги свободы» слухайте в нашем эфире завтра. А зараз на черзе передача Сергея Дубовца «Як». Сегодняшняя тема «Як шчировать».
Вы слухаете «Радио Свобода». У новой передачи Сергея Дубовца «Вечные питания» и «Штодённые отказы».
Як шчыраваць? Насуперак агульнаму ўяўленню, шчырасць у памкненнях, у працы, у змаганні не заўсёды заўважаецца і ўхваляецца іншымі, бывае наадварот. Ты з усёй шчырасцю змагаешся, а ў адказ абыякавасць, раздражненне, і тады думаеш, а можа гэта і не шчырасць, А тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых. У сучаснай беларускай літаратурнай мове няма слова, якое б адпавядала расейскаму «абщацца», «абщэнне». Усё, што прапануюць слоўнікі і вынаходзяць аматары роднага лексікону, не задавальняе і не прыжываецца. Мець зносіны, вадзіцца, стасункавацца, паспалітаваць, камунікаваць, узаемены, сумоўе. Праблема не ў тым, каб кожны панятак у адной мове цалкам адпавядаў такому самаму ў іншай. Гэта якраз не абавязкова, бо ў кожнай мовы свой характар, свая экспрэсія. Праблема ў тым, што ў нас няма тэрміну сучаснай сацыялогіі, псіхалогіі, паліталогіі. Мы шчыруем, а нас не разумеюць, бо мы не абщаемся. Крыж раздору. Пра гэта думалася мне, калі глядзеў новы дакументальны фільм «Вызваленне», прысвечаны палітычным вязням. Група актывістаў прыязджае ў вёску Дражна, дзе ў вайну партызаны забілі мірных жыхароў. Ставяць памятны крыж. Да іх падыходзяць прадстаўнікі мясцовай улады. Канфлікт вісіць у паветры. Бакі з першых словаў настроеныя адны да адных варожа. Пасля слоўнае пікіроўкі на высокіх нотах становіцца ясна, што калі актывісты з'едуць, мясцовыя крыж знясуць. Так і здараецца. Крыж памяці становіцца крыжом раздору. Вядома, ёсць маральнае права кожнаму паставіць крыж, тым больш у месцы такой трагедыі. І бюракратычныя выразы падрыхтаваць пытанне, узгадніць, пераканаць мясцовую ўладу выглядаюць побач з высокай мараллю нікчэмна. Але ж высокая мараль мусіць быць зразумелай для ўсіх, у тым ліку для мясцовых і для прадстаўнікоў улады. Мараль мусіць сцвярджацца, у тым ліку і праз бюракратычныя працэдуры. Мараль – гэта работа. Тут ёсць праблема першапачатковых установак. У любой дэмакратычнай краіне свету установку крыжа трэба было б узгадняць з мясцовымі ўладамі, інакш крыж знясуць. Але ў тым і рэч, што мы не лічым нашу краіну дэмакратычнай, у нас дыктатура, і мясцовыя ўлады не звычайная бюракратыя, а лукашысты. Што з імі размаўляць? Іх задача прыціснуць нашу ініцыятыву, а нас саміх падвергнуць рэпрэсіям. Яны ненавідзяць усё людскае, беларускае, дэмакратычнае. А вы спрабавалі з імі абщацца, падзяліцца сваім перажываннем і сваім клопатам? Можа быць, каб паставіць такі крыж і каб ён застаўся, трэба спачатку стварыць грамадскую думку і знайсці яе выразнікаў, аўтарытэт якіх быў бы для мясцовай улады пераканаўчым. Што ўрэшце важней, ушанаваць памяць вёскі ці стварыць канфлікт з уладамі? Калі другое, дык яшчэ не хутка ўдасца паставіць у Дражні легальны крыж, які б ніхто не зносіў. Бо канфрантацыю можна загнаць вельмі глыбока у душы і ў пакаленні. Магчыма, я памыляюся, і гэта фільм стварыў такое ўражанне апрыёрнае варожасці актывістаў і мясцовых. Толькі ж гэта не першы фільм і не першае ўражанне, калі нашы героі ніяк не дачыняюцца з мясцовымі жыхарамі, а калі сустракаюцца, дык нашаторваюцца быццам звяркі. Тэма другога пляну. У польскім дакументальным фільме пра мастака Алеся Пушкіна гэтае ўражанне асабліва моцнае. Чалавек жыве, змагаецца, творыць, нібыта ў поўным вакууме. Людзі ў ягоным родным мястэчку абходзяць яго стараной, а калі сустракаюцца, дык кідаюцца як ад агню. Чаму? Калі кіно пра выбітную асобу героя нашага часу, пра светлыя ідэалы і іх носьбіта – загадка. Нават у фільме Уладзіміра Коласа «Галерея Ады» прысутнічае гэты матыў, тэма другога пляну. Але там сама гераіня Ада Райчонак пакутуе ад такой ізгойскай ролі. Шмат думае і гаворыць пра гэта, стараецца з усіх сілаў пераадолець накінутую зададзенасць. Якраз ёй абшчэння не бракуе. Таму ў мястэчку знаходзіцца шмат людзей, якія і радыя ёй, і прыслухоўваюцца да яе, і дапамагаюць. Але, як кажуць, выключэнне толькі падкрэслівае правіла. І рэч зусім не ў тым, што гаворка ідзе пра недзяржаўнае кіно ці апазіцыйных герояў. На дзяржаўнай тэлевізіі шмат гадоў выходзіць вельмі якасна зробленая, проста прыгожая перадача пра дылетанта, які падарожнічае па вёсках і мястэчках і распавядае пра іх гісторыю і прыкметнасці. Усё быццам бы выдатна, калі б не адна асаблівасць. У перадачы няма людзей. Нібыта вёскі вымерлі і ад таго, як кропля да кроплі падобныя адна да аднае. Энцыклапедычныя факты, якімі сыпле вядучы, сітуацыю не выратоўваюць, бо паказаць паселішча значыць найперш разгаварыць яго насельнікаў. Але дылетант таксама не абшчаецца. Братання з лукашыстамі. Мой прыяцель мастак распавёў такую гісторыю. Рэдактары двух выданняў запрасілі яго ў падарожжа па Беларусі, як шафёра і як фатографа. Прыязджаюць у вёску і штурхаюць яго, маўляў, ідзі разгавары людзей. Самім ім няёмка, і калі ён, спыніўшы дзядзьку ці цётку, распачынаў абшчэнне, падцягваліся да іх і рэдактары з дыктафонамі. Заўважу, што гэта былі не абы-якія рэдактары, і менавіта па размовы з людзьмі выпраўляліся ў вандроўку, але на месцы нібы корак у горле і рабі, што хочаш. Падобную гісторыю расказваў мне знаёмы памежнік пра тое, як ён на выездзе з Беларусі сустракае відных беларускіх апазіцыянераў і загаворвае з імі пра пляны, пра будучыню, бо сам чалавек неабыякавы. Дык яны ад ягонай нязмушанай гаворкі страчваюць дар мовы або пачынаюць перашэптвацца «правакацыя, правакацыя». А што ж памежнікі не людзі, і місія ў іх ахоўваць рубяжы роднае Беларусі. Загавары з імі і сам шмат чаго дазнаешся пра настроі людзей, якія твой патэнцыйны электарат. Мяне часам папракаюць, маўляў, заклікаю да супрацоўніцтва з крывавым рэжымам. Адзін нават напісаў, што клічу братацца з лукашыстамі. Але я не Ленін на браневіку, каб кагосьці кудысьці заклікаць. І ніколі не казаў пра супрацоўніцтва ці тым больш братання. Усё, што я магу ў сілу свае прафесіі, разважаць пра патрэбу кантакту і спаборніцтва з цяперашняй уладай, пра неабходнасць абшчацца з людзьмі. Толькі вось слова такога ў беларускай мове няма. Чарнобыльскі шлях у Астраўцы. Надоечы давялося мне паўдзельнічаць у размове двух студэнтаў, якія адносяць сябе да дэмакратычнага кірунку. А чаму б, разважаў першы студэнт, не перанесці маштабныя апазіцыйныя мерапрыемствы ў правінцыю? Няхай бы ў кожным горадзе адбыўся свой дзень волі. А Чарнобыльскі шлях трэба правесці ў Астраўцы, дзе збіраюцца будаваць новую АЭС. І выглядаць там 3000 дэманстрантаў будуць выгадней, чым у Менску. На гэта другі студэнт адказаў. Дык таму і не пераносяць у правінцыю, бо там цяжэй размінуцца з народам. Людзі ў нас неактыўныя, не гатовыя, не зразумеюць дэманстрантаў. Спачатку з людзьмі трэба размаўляць, тлумачыць сваю пазіцыю, не толькі тлумачыць, а дамагчыся разумення свае пазіцыі, толькі тады можна разлічваць, што пратэст будзе падтрыманы. А цяпер, калі ў астраўцы большасць глядзіць на новую АЭС спакойна, выйсці там з чарнобыльскім шляхам рызыкоўна. Можа, і міліцыі не спатрэбіцца для разгону. А ў Менску вуліцы шырокія. Вы сабе дэманструйце, а мы пойдзем сваім шляхам. Але як зрабіць сваю шчырасць дзейснай, гэта значыць такой, якая іншымі ўспрымаецца як шчырасць, гэта пытанне. Можа быць, варта пачаць з таго, што знайсці для расейскага абшчэння свой беларускі адпаведнік, бо калі нешта ніяк не называецца, дык яго быццам бы і няма.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашенко наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс супраць запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. Такой жа думкі трымаецца і былы кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіста Андрэя Пачобута на 525 000 рублёў. Члены аргкамітэту справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні ўстаноўчага з'езду і пасля яго адчуваюць на сабе ціск з боку ўладаў. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Тэма сённяшняга выпуску, як будзе адзначацца дзень волі 25 сакавіка беларусамі ў розных краінах свету. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята ўжо пачынаецца. У хуткі абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета 91-е дзень волі. У суполках рэгулярныя сустрэчы арганізатараў ініцыятыўных груп, а тыя, хто святкуюць дома, абдумваюць святочны стол і загадзя дамаўляюцца з замежнымі сябрамі, якіх паклічуць на беларускае свята. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода распавесці пра Беларусь, яе гісторыю і цяперашнюю сітуацыю сваім замежным сябрам і, можа быць, нагода памірыцца з суайчыннікамі. Адным словам, галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, у адзначэнні якога склаліся ў замежжы ўжо свае пэўныя традыцыі і ад якога, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Так штогод у сакавіку ажывае спадзеў, пра які вось такім чынам кажа моладзевы актывіст беларуска-еўрапейскага задзіночэння студэнт з Францыі Павел Хівук.
Это тое, что может нас всех объединять тут у замеши. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Ведайте, количество случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу. Они пошли помирать за БНР, как жил народ. И они не побоялись, а чему? У их идея была, за что змагаться. А мы, вот что зараз может объединять людей, которые, например, в Европе? Тому я меркую, что БНР, это может остаться тем, что нас может объединять. Это как символ белорусской державы тут, в замежье. И это будет первый кровь для объединения всех.
Як бы не рыхтавалися святковать День воли белорусы по особку те разом, для замежья это найперш свято, якое лучить с родимой, а значит и с соечинниками. У самий день волі, 25 соковіка, у Нью-Йорку, що сталося тягом уже апошніх годов традиції, рихтується святочний мітинг, демонстрація і шесті. Лідер згуртування білоруської молоді у Америці Миколай Тимошенко розповів про сьогодні святочні плани. Ми розмовляли після сходу організаторів.
Ми вирішили, що ми з базою проведемо мітинг біля будинку об'єднаних націй. І після підемо до білоруського консуляту і вручимо їм потребування, тим, щоб більш поважно ставилися до білоруських символів.
У США День волі відзначають у різних організаціях і у різні дні. І у виходні напередодні свята, і у наступні. І гэта звычайная сітуація для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плануюцца на бліжэйшыя выходныя. 25 сакавіка сёлета прыпадае на звычайны працоўны дзень.
Гэта будзе серада, але я лічу, што у беларусаў не шмат такіх святаў, якія вот такія галоўныя святы. Гэта адно з такіх святаў, я не буду працаваць у гэты дзень.
Миколай вучыцца і працуе як прадпрымальнік. Ён можа сам абіраць, у які дзень зрабіць свой уласны выходны. Але будзе іншая моладзь, усе і вучацца, і працуюць у розных месцах. Яны дамаўляюцца на месцы працы і вучобы пра вольны дзень. У Америцы ставяцца з разуменнем да такіх выпадкаў, калі чалавек жадае ўзяць выходны на сваё рэлігійнае альбо нацыянальнае свята, тлумачыць Миколай.
Все беруць выходныя, амерыканцы ставяцца да гэтага з разуменнем. Вось гэта як прыкмета адукаванасці, таму што ўсе народы святкуюць свае святы і таксама да беларускіх святаў ставяцца людзі з разуменнем, толькі трэба самому гэтага сабе прасіць, там патрабаваць. Калі сам не скажаш пра тое, што табе трэба, ніхто за цябе, ну, гэта думаць не будзе і прапаноўваць табе. Павінен быць сам зацікаўлены, і тады заўсёды знойдзеш можлівасць.
Мітынг і шэсці ў самы дзень волі ў Нью-Йорку ладзіць моладзевае крыло беларуска-амерыканскага адзіночнага. А у выходныя напярэдадні ў нядзелю 22 сакавіка святочная імпрэза цягам усяго дня арганізуе беларускі моладзевы рух Амерыкі разам з радай беларускага музея і парахвіяльнай радай сабору святога Кірыла Туроўскага. Святочная багаслужба ў гэтым саборы ў Брукліне і распачне імпрэзы. Пасля яшчэ адна святочная акцыя каля будынку ААН. У выходныя пасля 25 сакавіка, ўжо ў нядзелю 29, таксама святочныя імпрэзы, якія ладзіць найстарэйшая беларуская амерыканская арганізацыя разам з моладзю.
Якраз у выходныя у Нью-Брансвіку будзе такое святкаванне агульнаамерыканскае, якое ладзіцца ўжо якраз нашай старэйшай арганізацыяй, беларуска-амерыканскім адзіночаннем. Там яно будзе болей такое шырокае. Тобто у сераду мы ладзім святочны такі мітынг, такую святочную дэманстрацыю з шэсцем па Нью-Йорку. А якраз у нядзелю ўжо будзе такое свята, урачыстая частка гэтага свята.
Менавіта на гэтае святкаванне павязе сёлета сваіх выкладчыкаў студэнтка з Нью-Джэрсі Таццяна Кулакевіч, якая працягвае ў США вучыцца па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыі.
Гэта робіцца ўжо другі год, та яны паедуць са мной. Першы раз ім вельмі гэта спадабалася, і ў гэты на гэты раз яны адразу згадзіліся, і мы едзем. Я знаёмілася іх з беларусамі. Адзін з гэтых прафесараў размаўляе па-расейску, але паспрабаваў нават тым разам, спяваў песні па-беларуску.
Удакладняю Таццяны, ці гэта незвычайныя выкладчыкі, а ці ў яе асабіста з нейкіх прычынаў склаліся з імі асаблівыя дачыненні.
Ну, гэта два прафесары. Адзін прафесар выкладае гісторыю Расіі і Грэцыі, а другі гісторыю Амерыкі. Першаму 35 гадоў, а другому 73 гады. І ім было вельмі цікава гэта, і я іх запрасіла паехаць за мной. Гэта звычайна. Я скажу, што адносіны паміж студэнтамі і прафесарамі ў Злучаных Штатаў абсалютна не такія, як у Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Беларусы з розных краінаў расказваюць, як будуць адзначаць 91-е ўгодкі БНР і што для іх азначае гэтае свята. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Падзяліцца святам з іншымі людзьмі і зрабіць штосьці разам. Магчыма, ў гэтым найперш той самы цуд 25 сакавіка, які даступны кожнаму ахвотнаму далучыцца да нацыянальнага свята. Пытанне, якое паўтараецца з году ў год, ці аб'яднае беларускую дыяспару дзень волі, можна перайначыць. Ці пабольшыла ініцыятываў, імпрэзаў, з'яваў беларускага жыцця замежжа, якія сталіся вынікам супольнай працы, аб'яднаўчых намаганняў. Ці больш стала супольнай працы, ці заўважны яе плён. І ось тут сапраўды можна адказаць становча. Такой працы, таких ідэяў, якія так ці іначай лучаць ідэя дня волі, стала больш, і плён заўважны. У ліку сёлетніх святочных імпрэзаў з нагоды Дня волі ў США беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры» – супольная ініцыятыва беларусаў з Еўропы і Амерыкі разам з мастакамі і актывістамі з Беларусі. Ідэя нарадзілася на кангрэсе новай дыяспары ў Таліне ў сакавіку летась, і паводле задумы выстава пачала свае падарожжы па кантынентах. Яна складаецца з 30 прац беларускіх мастакоў і скульптараў, задуманая як перасоўная экспазіцыя. Выстава, якая прадстаўлялася ў эстонскім парламенце і будзе паказаная яшчэ ў іншых парламентах Еўропы, цяпер знаходзіцца ў США. У лютым было ўрачыстае адкрыццё экспазіцыі ў Вашынгтоне ў штаб-кватэры фонда Маршала ў США з удзелам прадстаўнікоў 13 дыпламатычных місіяў, акрэдытаваных ў США, і таксама прадстаўнікоў Рады БНР і беларусаў США і Канады. 25 сакавіка выстава адкрыецца ў Нью-Йорку, ў беларускім музеі ў Брукліне. Выстава – адзін з вынікаў аб'яднання моладзевых актывістаў з США і беларускага моладзевага руху Амерыкі і з Эстоніі, тамтейшых каардынатараў трэцяга шляху, палітычных уцекачоў, якія ініцыявалі кангрэс новай дыяспары і недаўна стварылі разам з мясцовымі беларусамі эстонскую арганізацыю «Валгавейнеустіі» – «Новы шлях для Беларусі». Іншая задума гэтай эстонскай арганізацыі звязаная з Днём волі і з БНР. Мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне сапраўды народная, якая аб'яднала грашовыя складкі і працу беларусаў з розных краін Еўропы і Амерыкі і самой Беларусі.
Для нас это справа гонару, давно уже там займаліся.
Юрас Юркевіч, беларускі моладзевы актывіст з Эстоніі, эстонскі беларус у трэцім пакаленні. Юрас кажа, што для яго памятная шыльда ў гонар БНР мае і асабістае значэнне. Ён вывучаў гісторыю беларуска-эстонскіх дачыненняў культурных сувязяў, расшукаваў звесткі пра многіх вядомых беларускіх дзеячоў, якія там вучыліся.
Скончылі ці вучыліся Антон Луцкевіч, там Інатоўскі, Стролскі таксама, першы прэзідэнт акадэміі навук і прэм'ер БНР, прэм'ер БЦР. Дарэчы, гэтыя людзі вучыліся амаль што на адных паралельна па меншай меры некалькі гадоў. Ну, такая тэма, это асобная справа. І мы таксама займаліся гісторыяй БНР. Калі ў нас быў кангрэс у мінулым годзе моладзі, то мы вырашылі зрабіць.
Вырашылі зрабіць, і справа відавочна рухаецца, колькі перашкодаў не паўставала. І плён ад аб'яднання высілкаў ужо заўважны. Беларусы за межа розных пакаленняў, розных поглядаў маюць, як бачна, і тое, што магчыма і цікава рабіць разам. Сама падрыхтоўка да Дня волі ў нечым яднае, прымірае. Так, прынамсі, сталася ў Вільні, дзе цягам апошніх гадоў імпрэзы да Дня волі ладзіліся рознымі арганізацыямі паасобку. Леташнія намаганні зрабіць Дзень волі святам яднання беларусаў, незалежна ад таго, да якой арганізацыі яны належаць, дапамаглі наладзіць сапраўднае гарадское свята для беларусаў, на якое рассылаліся сотні запрашэнняў. Сёлета ініцыятыўная група, у якую ўваходзяць прадстаўнікі каля дзясятка арганізацый у розных узростаў, чакае таксама не меней як 200 гасцей. Разам з моладзевымі актывістамі і старэйшымі свядомымі дзеячамі мясцовыя беларусы адкрываюць для сябе гэтае свята – Дзень волі. Яўген Красуцкі сёлета далучыўся да ініцыятыўнай групы.
Як я нарадзіўся на Беларусьчыне, у Дзятлава, Гарадзенскай вобласці, і сюды прыехаў у Вільню, 17 гадоў было мне. Поступіў сюды в училище войсковое, закончив його і застався тут у Вільні. Але гэта свята познав його пазней, калі вже почав ходити у товариство білоруської культури і познав, що 25 сакавіка День волі. І от гэта як білорус, так гэта мне приємно вельмі. І тепер удзейнічаю в этом організовчим комітету по падрыхтовці гэтага свята. Я з вельмім задовольненням удзельничаю в гэтым, і для мяне гэта надта вельмі радасна і заўсёды прыемна.
Яўген Красуцкі з ініцыятыўнай групы, якая рыхтуе Дзень волі ў Вільні. Праграму гэтага свята ды іншых святаў у іншых краінах можна знайсці ў інтэрнэце, у тым ліку на сайце згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадачу «Беларуская замежжа» можна знайсці на сайце свабода.орг. Ну, а со мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановні слухачі, вечорові ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
У ефірі «Начинає свобода». У Мінську 23.30. У празькій студії далі Юрій Дракохруст. На початку головні білоруські події. Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи обміркував ситуацію в Білорусі. Докладчик по Білорусі Андрей Орегоні пропонував дати Національному сходу статус спеціально запрошеного в асамблеї. Кончаткове рішення буде прийнято у червні. Белорусский бок готовый сотрудничать с Европой на принципах, вызначенных по час визита в Минск генерального секретаря Рады Евразвязу Хавьера Соляны. Про это заявил сегодня Александр Лукашенко по час наведания акционерного товариства «Витебск Дрэу». Депутат Европарламенту от Литвы Витаутас Ландсбергис меркуе, что учорашним решением заморозить еще на 9 месяцев санкции супрот белорусского керавництва Евразвяз показал, что покидает зверы для Лукашенко отчиненными. Суд Городня оштрафовал активиста, не признаванного уладами Союзу поляков, журналиста Андрея Пачобута, на 525 тысяч рублей. Судья Наталья Козел вырешила, что он активно удельничал в несанкционованном митингу 17 студеня сёлета. Члены Архимитета у справе створения белорусской христианской демократии напередодні установчего съезду и после его отчувают на себе тиск с боку уладов. Одних выкликают на размовы, инших проверяют финансовые органы, некоторым погрожают звольнением с працы и выключением с учебы. У эфире «Свобода», на черзе международные новины. Президент России Дмитрий Медведев заявил об необходимости модернизации российских узброений, прежде всего стратегичных ядерных сил. По воле президента России масштабное переузброение начнется от 2011 года. Былый президент Ирана Мохаммад Хатами вышел с президентской кампании, заявив об своей поддержке былого премьера Мир Хусейна Мусави. Ободва кандидаты мают подобные программы. Одним кандидатом от консервативных сил является теперешний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Выборы призначены на 12 червня. Президент Мадагаскару заявил сегодня, что он покидает свою посаду и передает владу военным. Вчера войсковцы заняли президентский палац и заявили про свою полную поддержку оппозиционных лидеров. Африканский союз осудил подеи на Мадагаскаре, назвавши их переворотом. Гаагский трибунал скоротил с 27 до 20 годов термин зняволення для боснийского серба Мамчила Краишника после того, как некоторые эпизоды ягоной справы были перегляжены. Былый спикер парламенту боснийских сербов был покаран за организацию кампании этничных чисток супраць хорватов и мусульманов у 90-е годы. Один войсковец НАТО загинул сегодня после нападу боевиков у Паудневом Афганистане. Вы слухали выпуск новинов.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Хвилин прас 15, передача «Вольна студія». Ну, а зараз експертиза «Свободи». У понеділок Евразвяз протягнув мораторій на візові санкції супраць вищейших урадовців Білорусі. Гэта з'являється допомогою режиму Лукашенки. Яка може бути альтернатива такому рішенню? Гэтае да іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом у нашай перадачы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолог Олег Лагвінец. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Рашэнне Еўразвязу аб працягненні яшчэ на 9 месяцаў мараторыя на прымяненне візавых санкцый супраць вышэйшых кіраўнікоў Беларусі стала кампрамісам паміж пазіцыямі розных дзяржаў Еўразвязу «Залатой сярэдзіны». Але гэтае рашэнне выклікала крытыку з боку некаторых колаў апазіцыі. Вось у прыватнасці старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі назваў яго памылковым, бо ў працягу замарожвання санкцыяў няма ані прыкмета ўжывання маральных крытэрыяў, ані простага палітычнага прагматызму. Канец цытаты. Спадар Вашкевіч, не маглі б вы растлумачыць пазіцыю партыі БНФ, у чым памылка Еўразвязу?
З самого початку, коли були заморожені ось ці візові обмежування, тому що санкціями це назвати нельга, це було як бонус за визволення політв'язнів і як стимул для дальших ніяких кроків по демократизації, нехай навіть самих маленьких. Але ж після цього з'явилися нові політв'язні, відбулися розгони маніфестацій у лютому. Гэты працяг підтвердив, що фактично європейці погодилися на погоршення ситуації у гэтым годзе. Фактично санкціонували своїм рішенням арешт предпринимальників волковицьких, репресії супроць молодих активістів. Фактично солідаризувалися з позицією владу відносно самогубства Яни Полякової. Натурально, що це надає натхнення владам для дальніших репресій, ну і це викликає певне незадовольнення демократичних активістів на Білорусі, які бачать, що зміцнення репресій супроць їх сприймається європейськими політиками як становчий момент, який треба підтримати новими полегками для білоруських чиновників.
Господар Лагвінец, а ви як оцінюєте учорашнє рішення Ради міністрів заміжних справ і розв'язу на конт протягнення мораторію на примінення візових санкцій?
Перше, я не проводив би такі паралелі, як проводить господар Івашкевич і каже про моральну відказність в розв'язу за ті репресії, які чинить у Білорусі сьогоднішній авторитарний режим. Мені подається, що відказність найперше за репресії лежать на режиму, і по-друге, на нашій громадянській супольності частково, поскольку ми недостатково мощні, як обстрімлювати цей режим від таких репресій. Що тичиться рішення Європейського зв'язу, подається, що Європейський зв'яз зробив можливе у цій даденій конкретній ситуації, бо на більш широкі обмежування удочинення Білорусі реально європейський зв'яз не здольний, поскольку це об'єднання 27 країн з самими різними інтересами. І я лічу вельми велізарною наївністю і недальнобачністю міркувати, що європейський зв'яз буде вирішати проблеми демократизації Білорусі без білорусів. Я лічу так само велізарною наївністю лічити, що європейський зв'яз устане примінити широкомасштабні економічні санкції, як до цього закликають некоторі білоруські діячі. Тому європейський зв'яз покидає можливість для дальнейшего коммуникования как с белорусским громадством, так и с белорусскими уладами. Вядома, что есть зараз махчимость дальнейшего заангажавания Европейского звязу с Беларусью у рамках программы Усходнего партнерства. И в данном выпадку Европейский звяз зарабил такие обмежеванный крок, с одного боку, признанная наявность проблем с правами человека в Беларуси, покольки их это обмежевание в принципе, и они могут вернуться в любой час. А с другого боку, весь час протягивается рука белорусам на гул, ну і так само показується білоруським владам, що Європейський зв'яз готовий сприяти поворочуванню Білорусі у бок Заходу. Займатися чисто моральними оцінками діянням лідерів Європейського зв'язу, мені здається, білоруським демократичним силам не випадає. Це позиція, яка по сутності у будучині відмовляє можливість нормальних партнерських зв'язків якраз з тими нашими союзниками, які справді довготерміново зацікавлені у захованні білоруської незалежності і європеїзації Беларусь.
Господар Івашкевич, наколькі я зрозумів, ви лічите, що треба було гэтыя санкції аднавіць. Але гэта практично означає припинення діалогу з Еўразвязам і вертання до ситуації паўгадовай даўніны. І що далі? Гэта наблизіць Беларусь до Європи, про що марить БНФ? Ці не?
По-перше, я не лічу, что гэты крок протянутая рука белорусскому народу, бо крок до белорусского народа было бы зменшение цен на визы, ценового их рабления бесплатными. А это крок на сустрач высоким чиновникам белорусского режима. Другое. Я лічу, что жадання белорусского режима ісці на некие реформаційные кроки залежить от его економічного стану, а не от наявності визы у конкретного чиновника. Им не визы треба. Им треба, каб европейские банки отримали сигнал, что режим уже не апошняя диктатура в Европе, а это уже трансформаційный режим перехода до демократы. Что думают белорусские влады, повеличится кредитный рейтинг, я не смогу знову набирати позики, як вони набирали до гэтага ще в більшому масштабі. В этом ключ питання. Найсці можливість контактувати з урадом, є куча всяких дипломатичних можливостей. У нас же амбасада відкрита тут. І передати друг другу послання і пропанови нема проблем ніяких. І для гэтага робити публічні політичні кроки у підтримку режиму не обов'язково, як мець комунікацію.
Спадар Лагвінец. З виказування господара Івашкевича виникає, що гэты мораторій на санкції і тое поцяплення дачыненню паміж Еўразвязам і офіційним Мінськом без виконання ім умов по демократизації країни – гэта допомога режиму Лукашенко. Гэта і підтримка інвестиціями, кредитами, і прорив міжнародної ізоляції, і умасування легітимності. Тим не менш, ви підтримуєте таку політику Еўразвязу. Потлумачце свою позицію.
Найперше, я хотів би погодитися з господарем Івашкевичем на кон того, що вельми наспело зниження візових оплат, а ввогалі скасування віза у дочиненнях Білорусі з Європейським Зв'язом. Програма «Усходнє партнерство» продугляджує супрацовництво менавіто з державними органами. Європейський Зв'яз прийшов до виснови, що варто поспробувати праз певний діалог з білоруськими уладами утягнути білоруське громадство у далейше супрацовництво. Коли ми поглядимо на мети, які ставить перед собою «Усходнє партнерство», а це створення зони вольного гандлю, поступове введення безвізового режиму – це якраз те, що відповідає нашому національному інтересу. І чим більша кількість буде економічних транзакцій, чим більше тут буде присутніх європейських фірм, тим більше вплив буде Еўразвязу на ситуацію в Білорусі, тим більше буде кількість білорусів, які будуть повернуті до Заходу і будуть отримувати реальні економічні вигоди від співпрацівництва з Європейським Зв'язом. І ми хочемо скористатися вікном можливістю для того, щоб утягнути Білорусь у таке співпрацівництво.
Позиция БНФ такая, что режим не равно Беларусь. Это частка Беларуси, но это не равно Беларусь. И тому допомога режиму, это не равно допомога Беларуси. И тому заключение любых домов с белорусским урадом максимально без публичной подтримки этого режима. Кто перешкаджает заключать домовы о трансмежном супрацовности, о полегчении визового режима, об энергетичных супольных программах, никто не перешкаджает. У нас же не порваны дипломатичные отношения с Европой. У нас нема проблемы, можно заключать все домовы. Для этого нема потребы отменять пиаровские санкции. Вот их отменять абсолютно для того, как заключить любые экономичные домовы, не потребно. Мало того, европейцы, робячи публичную подтримку Лукашенковскому режиму, на сам-то речь не идут ни на какие экономичные реальные программы. И усходнее партнерство – это пустышка в финансовом плане. Нема там грошей. Там мизерные гроши на несколько год делить помеж шестью краинами. Это на угол нема про что казать. Лукашенко не это важно. А ему треба политичная легитимизация для того, как выходить на иншие финансовые границы, а не те, что забиты в бюджете усходнего партнерства.
Вы лечите, что было бы лепш, каб Лукашенко выходил только на российские и китайские, венесуэльские финансовые крыницы?
Справа в тем, что коли обирается некая тактика и стратегия, она может быть поспеховой, коли она ясно осведомляется, до чего она может привести. Коли Европейский Союз вырешил бы скупить Лукашенко, он повинен на этом аукционе дать более, чем может Лукашенко взять в России, в Китае, в Венесуэле. Перекупить. Европейский Союз может перекупить долги Лукашенко у России, у Китая, и потом этими векселями тыкать ему в нос. Но справа в том, что европейцы не хочут свои гроши тратить на это. И они делают имитацию змагания за уплывы на Беларусь. И у Лукашенко есть возможность спекуляции, брать отсюль ничего никому не обещающе. В этом сенсе политика не снимая погрозы российской экспансии. Военные погоднения заключаются, субвольные узброенные силы створаются. Ніяким чином всі ці розмови європейських політиків не перешкоджає цьому дрейфу в бок Росії.
Я не хотел бы, как у политики, размова шла только про то, перекупить и не перекупить. Мне подается, что в Европейском Союзе так само нема иллюзий на конт сутности белорусского режима. В Европейском Союзе так само нема великих иллюзий на конт моции белорусских демократичных сил, и мы с этого мусим так само заходить. До того момента, пока изнутри Беларуси не будет моцного тиску на режиму, никто наши проблемы решать не будет. Вот с этого треба заходить. Мы ведаем, что для белорусских керовников питание визовых обмежеваний было воспринято довольно болюче. Може бути, на певний час варто поспробувати і гэта. Може бути, гэта спрацює демократичним силам. Варто шукати ті можливості, які ми можемо знайти у гэтай новой ситуації, і так само дбати про те, як бути мацнейшими, а не займати якусь моралізаторську позицію.
Хочу цалком погодиться с тем, что вырашение пытания демократизации Беларуси внутри Беларуси, и тут я цалком згодный, то, кого подтримая и активно подтримая белорусский народ, який будет социально незадоволенный своим станом, то и будет вырашать пытание демократизации Беларуси.
прогучала передача «Експертиза свободи» на тему «На чию користь рішення Євразв'язу». У передачі удільничали намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і політолог Олег Логвінець.
Дзвінки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Політичний комітет парламентської асамблеї Ради Європи обміркував ситуацію в Білорусі. Докладчик по Білорусі Андрій Ригоні пропонував дати Національному сходу статус спеціально запрошеного у асамблеї. Александр Лукашенко наведав акціонерне товариство «Вітебск Древ». Там він виступив з новими антикризисними рецептами і черговими нападками на опозицію. Депутат Європарламенту від Литви Вітаутас Ландсбергіс супрець запрошення Александра Лукашенка у Прагу. Такої ж думки тримається і були керівник Білорусі Станіслав Шушкевич. Суд у Городні оштрафував активіста непризнаваного владами Союзу поляків журналіста Андрія Пачобута на 525 тисяч рублів. Члени Аргкомітету справи створення Білоруської християнської демократії напередодні установчого з'їзду і після його відчувають на собі тиск з боку уладів.
Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе це можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.орг.
А тепер і слухати у ефірі.
Автори відкажуть за твоє слово.
«Блоги свободи».
Кожної середу. У ефірі «Радіо Свобода». Наші передачі можна слухати і читати в інтернеті адрес www.svoboda.org. Ну, а зараз вольна студія. З мастаком Олексієм Марашкіним гутарить Михай Скобла.
Господар Олексій, минулий місяць видався для вас багатим на події, на зустрічі. Одразу дві вистави зладили ви у Вашингтоні і Нью-Йорку. Вашингтонська вистава мала красомовну назву «Мастацтво супроти диктатури». Де вона відбувалася, чим запомнилася і який мала розголос?
Розголос цієї вистави мала доволі великий. Ну, перше, треба сказати, що в минулому році, десь по осені, така вистава, але скорочена, варіанті відбулася в парламенті Естонії. Коли говорити про Вашингтонську виставу, то вона відбулася у будинку фонду Маршалла. Він був офісом кандидата в президенти Маккейна. На ній було представлено шмат творів. 6 творів моїх, власне. Миколи Купави, Геннадія Дроздова, Олеся і Юлія Шатернікова.
Як свідчить історія, диктатури зринаються з допомогою військових переворотів, ніяких політичних змовів, народних повстанів, а наскільки дійсним способом змагання супроти диктатури є мистецтво?
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Ну, пам'ятайте ляльки Шендеровича. Твори, фільми Юрія Хащавацька. Візьмемо «Вольний театр» Валери Мазинського. Ми бачимо, що пресінг з боку уладу і наступ – ідеї якраз на цих творців. То значить, це все-таки зброя доволі велика, коли влада, коли диктатор боїться цього. Всякими способами, методами старається якби притиснути творцю, не дати можливості виказатися на всю моц.
Саме головне для диктатора так. Що? Це влада. Конкретно творці владу його все-таки не відберуть. Коли був розумніший той владар, який, ну, наприклад, закрив театр «Вольна сцена», він би ніколи цього не робив, як не мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерія Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон ён не завагаецца.
Гэта так здаецца на самой справе. Завагаецца, таму што, ну, возьмем хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там расійскага, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць правду. А на гэты раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, диктатор не допускае блазна гаварыць правду, не допускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека. Бо смех, іронія гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну «Расейская частушка», то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там явныя былі некія асацыяцыі з тым, што наўт робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выстаўлена ў Вашынгтоне,
на гэтай выставе.
На гэтай выставе то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-мойму, было дыпламатаў, паслоў розных краін. То якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову пагадненні а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоне гор каўказскіх, гор чеченскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. Калі чалавек баіцца іроніі, баіцца смеху, то ён сам хоча пры жыцці быць кананізаваны. Ён ужо некім кананізаваны. А гэта вельмі небяспечна, бо трон тады рушыцца.
Другая ваша выстава прайшла ў Нью-Йорку і называлася «Куды больш мірна». «Мае мары». Мара, ваш творчы псевданім, вы гэтым імем падпісваеце свае творы і літаратурныя, і жывапісныя. Такім чынам мы ўяўляем, як выглядаюць вашыя беларускія мары. А пра што вам марылася ў Нью-Йорку?
Я паказаў такія творы для нашай беларускай дыаспары, кавалачак нашай роднай зямлі. Гэта і хацелася. Яна была непалітызаваная выстава. Там былі нават і партрэты нашых дзяўчат беларусачак. Адна называлася «Беларуская Джаконда», другі проста «Этюд дзяўчыны вясковай». Ну і, безумоўна, краявіды. Я вот згадаю краявіды, які такі меў даволі поспех, хаця я лічу яго, ну, звычайным, пісаным з натуры, і называецца гэты краявід «Бульба зацвіла». І гэта настолькі так да душы было нашым беларусам, калі ўбачылі гэтае поле, і «Бульба зацвіла». Зінон Пазняк, калі падышоў, ой, кажа, добры матыў, але ты ў другі раз напішы вялізнае палатно, дзе-то 5 метраў на 6 метраў, і толькі адны барозны, і гэтыя кветачкі, яны ж як матылькі на зялёным кустоўі бульбы. Так што, я думаю, што кантакты гэта павінна прыцягвацца беларускай дыаспары, але я павінен тут сказаць яшчэ пра чалавека, які фактычна арганізаваў мае выставы. Гэта Александр Вінакуров. Энтузіаст, каторы як бы захапляецца гэтай культурніцкай справай. І ў бліжайшы час ён мяркуе, і я бачыў, гэта адбудзецца, па восені адкрые галерею беларускае мастацтва. Асобную галерею пры гэтай царкве святога Кірыла Турыцкага.
Дай Бог, каб гэтая ініцыятыва ажыццявілася. Абедзве вашыя выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў. Скажыце, але ж сама творчасць сапраўднага мастака ці ж не ёсць Божым провідам, ці ж не чыніцца яна, так бы мовіць, з санкцыі Бога? Навошта ж мастаку яшчэ і пасярэднік, прадстаўнік царквы?
Калі мы адкрываем выставу ў нейкай галерэі, допустим, палаца мастацтва ці галерэі метрапалітэн у Нью-Йорку, то там світар можа і не патрэбны. А гэта, паўтараю яшчэ раз, гэта падзея адбылася ў асяродку беларускай аўтакефальнай царквы. І натуральна, што Святаслаў прыйшоў і асвяціў гэтую выставу, мы памаліліся Богу. Я тут вот якраз Зінона згадаў, і яшчэ згадаю, з даўніх пор, калі ён быў на выставе, ён гаварыў, што кожны твор ўсё ж такі і наогул мастацтва трэба разглядаць з боку святла і цені, добро і зло. Калі мастацтва нясе нейкую энергію позитивною. Навіть коли він говорить ніякі страшні речі, він підрозуміває позитивною. Ну, а коли мистецтво є розбуральне, розбуральне душу, а воно таке є, воно існує, як у музиці, так і в живопису, то, звісно, ми не можемо сказати, що це Божий промисел.
Як ви вже сказали, вистава мистецтва супер диктатури перед США побувала ще й в Естонії. Чи планується показувати її і в інших країнах?
Планується показати в інших країнах. Нас мастаков запевнили, що вона буде показана в Конгресі, після в Канаді, у Фінляндії.
Давайте вернемося до подій у Білорусі. Ви у Нью-Йорку брали уділ у акції протесту перед будинком Організації Об'єднаних Націй. Давайте згадаємо подобні акції у Білорусі. Ось виступає публічно керівник Білорусько-Хельсінського комітету Олег Гулак і каже про пікетовців. А навіщо вони пішли на ту площу? А як ви лічите, ті потрібні акції протесту у нас у тим форматі, у якому вони відбуваються, і з тими наступствами, які після їх мають місце?
Ніяких наступств, скажімо, не було у Нью-Йорку, коли ми зібралися там коли 60 чоловік, у тим ліку більшості молоді з чорно-білими стягами. Ніякої проблеми не було. Ніде поліція стояла з боку, і нехто підійшов, запитав, а що ви тут робите? То от і сказали, ми відомо, що у вас буде пікет, і ми обороняємо вас, щоб ніяких не було ексцесів. Ось. У нас же друга ситуація. У нас же пікетовщиків, які, якось, зладили цей пікет, то, звісно, чекай наступству, чекай арешту. Наприкінці 80-х годів я їхав у Хорватію і припинився у Львові. То у Львові на площі зібралася маленька купка опозиційної молоді і сталих людей. Я тоді підійшов до їх, мені було цікаво, я не роздавали гімн, той український гімн, який був заборонений. І що з це отрималося? Площа збирає шмат людей. Поэтому любий пікет, коли він потребує справедливості, свободи, незалежності, хай хоч відгукнеться в одного чоловіка, але він відгукнеться, це тільки на користь. На користь буде. Поэтому я лічу, що це неправильне заключення представника, тим більше Хельсінського комітету.
Господар Олексій, поки ви були в США, у Мінськ приїжджав мастак Борис Заборов. Наскільки я пам'ятаю, в 1980 році він емігрував у Францію, утік, як він сам писав, з країни узорного тоталітаризму. І ось респектабельний мастак уже дає інтерв'ю БТ, його виставу у Мінську відкриває міністр заміжних справ у Білорусі. Він дорить Білорусі своє полотни. Так, збоку, коли глядіть, отрималася добра картинка на показ Європі, як білоруська влада повернулася до її тварам. А ви можете ніяк потлумачити, навіщо усе гэта вольному мастаку Заборову?
Тут воля мастака, як кажуть, він свободний у своїх проявах, у творчих проявах і організовувати виставу там, де він хоче. Але в даному випадку я його не підтримую. Видать, він ізольований і не ведає, що у нас робиться. Він дає підстави спекулювати нашим владам на його імені. Це, так сказати, недобра ласка для нашого демократичного руху. Ну, і ще раз повторюся, видать, це його на вибір. Хоча, наприклад, він не тільки ж як мастак, він ще й теоретик.
І хіба останнє питання. У Білорусі, господар Олексій, сьогодні хтось назирає так звану лібералізацію. У Мінськ приїжджають високі чиновники з Євразвязу, Міжнародний валютний фонд дає Білорусі кредити, при адміністрації президента створена громадська рада. А що бачиться вам за усіми цими процесами, і яке ваше розуміння можливої лібералізації у Білорусі?
Ну, я лічу, що це ідея гульня. Я коротко скажу, що дотичить, скажімо, кредитів, то в нас дуже коротка пам'ять. Ви ведаєте, що 10 років тому назад, може трохи більше, як Лукашенко заявив, що мій народ не живе в кредит. Білорусь і з пункту гледження культури, і з пункту гледження того, що робиться у нас економічної ситуації. І коли, скажімо, нехто пойде в цю назиральну раду, що значить назиральна рада? От як це був орган контролю неподоладного владним структурам, то я за. Зробимо з вами таку раду і будемо контролювати, що робиться і на весь світ говорить. Поэтому, в усякому разі, я на боку тих людей, які говорять, що навряд чи зараз, і категорично, і нельга йти, тому що які є повномоцтви? Тут треба креслити повномоцтво цієї ради. Коли це повномоцтво контролю, коли це повномоцтво виявляти от, хіби, порушення Конституції, от, то це одна справа. А коли просто так назирати, сидіти, то наші назиральники були, як кажуть, на виборах, і що з цього отрималося, повна фальсифікація.
Гостем у вольній студії у Міхася Скобли був Олексій Марошкін.
Дорогі слухачі, Пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду!